በዋይት ሃውስ ወይ ከፕሬዝዳንታው በተሳተፈ አሜሪካን ኩነታት አየር ዝምልከት አኼባ ቅርብ መፍራቱ መግለጽ ዛሃቡ ሚኒስትሩ ዘአሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን አገሮም ለላይ ጥኩነት አየር አፖሊስ አቀዳምነት ከምትፈርዖ ገሊጾም ቪኦኤ ንዘዳሉ ሪፖርት ገብረ ገብረ መድን ሲግዋላ
ዋይት ሃውስ አብሶምን አብዘካይዶ ናይ መራሕቲ ጉባኤ ኩነታት አየር United States ንለውጥ ኩነታት አየር ምቅራሳ ዝለዓለ ውራይ ፖሊሲ ወጻይ ከምትገብር አረጋግጣ ሚስተር ጉዳይ ፖጻይ አንቶኒ ብሊንከን በቅምት ማልሶኒ አብዘስምዑዎ መደረ አምስዶ ምምዕባል ተሓዳሲ ሓይል ወይ ጸዓት ኣሜሪካ ደድሕሪ ቻይና ትስዕብ ኣላኢሎም
It's difficult to imagine the United States winning the long-term strategic competition with China if we cannot lead the renewable energy revolution.
ሎቲ ተሓዳሲ ጸዓት ምምራሕ እንተዘይክኢልና ምስ ቻይና ነካይዶ ስትራቴጂያዊ ውድድር ዩናይትድ ስቴትስ ክትስዕርያ ኢልካ ምሕሳብ ከቢድ እዩ ክኸውን ኣብዚ ሕዚ እዋን ድሕሪ ተሪፍና ኣለና ቻይና እያ ፓኔላት ፀሓይ ሓይሊ ናይ ንፋስ ሓይሊ መመንጫዊ ባትሪ ናይ ኤሌክትሪክ ተሽከርካሪት ዝዓበየት ኣፍራይትን ኣፋሪትን እያ ካብ ናይ ዓለም ናይ ተሓዳሲ ጸዓት ፓተንት ወይ ወነንቲ ፍቓድ ሲሶትውንን እንተ ደኣ ዘይተዓጻጺፍና ኣሜሪካ ናትና ድልየትን ክብርታትን ብዘንጸባርቕ መልክዑ ኩነታት ኣየር ዓለም ናይ ምቕራጽ ዕድል ክትስእን እያ ስለ ዝኾነ ድማ ማዕለያ ዘይብሉ ዕድላት ስራሕ ኣሜሪካውያን ክንቐብጽ ኢና እዮም ኢሎም ብሊንከን መራሕቲ ዓለም ኩነታት ኣየር ንምቕልባስ ንምዝታይ ኣብ ዝቀራርብሉ ቅድሚ ሰለስተ መዓልታት ኣብ ቼሲፒክ ቤይ ፋውንዴሽን ኣናፖሊስ ሜሪላንድ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እዮም ነዚ ዝገለጹ ብመሰረት ምንጭታት ዲፕሎማሲ ናይ ቻይና ፕሬዚዳንት ሺን ጂንፒንግ መደረ ከስምዑ ተጋቢዞም ኣለዉ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፍሉይ ልኡኽ ኩነታት ኣየር ዝኾኑ ጃን ከሪ ምስ ሰበስልጣን ቻይና ድሕሪ ምረኻቦም ዩናይትድ ስቴትስን ቻይናን ኩነታት ኣየር ንምቁፅጻር ብዛዕባ ዝውሰዱ ስጉምትታት 17 ሚያዝያ ሓበራዊ መግለጺ ኣውፅኦም ኣለዉ ገብረ ገብረ መድህኔ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ